Vodro veče, gaši gledaoci. Ne znam kako drugačije da krenem, ali od srca vas pozdravljam. Moje ime je Kenad Nulačin. Amar.
Ja sam Varko Midojković, ja ovo je, samo da vidim, zapisao sam ovde kako nam se zove emisija, LZD, Lobar Zoš Dao.
E, Lobar Zoš
Dao.
Dao. Da. Lobar Zoš
LZD,
Dao.
LSD. Ove, ali, ne da ovo su već bajate fore, čovječe.
Ne, ne, pa ne, Mare, nema šanse, ti dok dođeš od... Dok ja dođem od kuće do posla, to se toliko toga izmeni da to što je ova se, lača matila, to je već ono, toliko bajato da više niko ne koristi ovaj, te njene fazone. Ali u svakom slučaju dobrodošli u 346. izdanje prvog srpskog političkog špageti Isterna. Dobar, loš, zao.
Lobar, zoš, dao.
Kako smo rekli?
Lobar, zoš,
lodar,
dao.
Lodar, zoš.
Lobar, zoš, dao.
Loš,
e,
dao.
Meni se čini da bi neko trebao da me okrene malo ka, ovaj, ka sredini stola, da se vidim. Ovaj, ali, evo, neću
dobro,
ja da dajem sugestije.
Dobro, vidiš se okej. Okay. Vidiš se okej, okay. Nije.
A vidi se...
Vidiš se, malo imaš, okay, okay, imaš taj...
Okej, okay.
Vidi se DLZ.
Teraju me dođavola. Nenade.
Kaži, maturi.
Hoćemo da budemo pošteni, da kažemo gledalcima šta se dešavalo juče kada smo...
Pa ne, hoćemo, ja sam okačao... E, samo se izvinjavam, Mare, preuzmi ti ovaj priču, pošto me zovu studenti da vidim šta se dešava.
Dobro, ajde, javi se, brate, tamo.
Halo?
Mislim, evo ja sad pričam nešto. Dok Nenad priča sa studentima. Zašto? Zato što je zbog blokade RTS-a, koji se slučajno nalazi tamo na Košutnjaku gde se snima DLZ, kolateralna šteta bilo i snimanje sa gostom, jer nije jednostavno bilo tehničkih mogućnosti da izvedemo dolazak Dušana Petričića. Dakle, imali smo i dobru volju studenata i dobru volju produkcije i Nenad kaže da mu je policajac se kleo u sve što ima da bi ga pustio, ali jednostavno svaki rat ima svoje, svoju kolateralnu štetu i nevine žrtve, a ova epizoda nije prva, znate i sami, dragi gledalci, je takva. Osim ako Nenad nije dogovorio da nam studenti dođu, pošto on lovi ih tu po kvartu. Šta je bilo, Nenad?
Upravo sam dobio informaciju, doći će nam studentkinja sa FDU-a. Ali, Mare, ona ima mogućnost, ima? Odnosno ima dozvolu samo da priča o blokadi RTS-a.
Dobro, pričat ćemo,
tako da ćemo pričati
RTS.
O blokadi RTS-a. I tako da ne brinite ništa, imat ćemo gosta.
Je, gošću, još lepše.
Gošću.
Super, Nenade, ja sam umeđu vremenu, kada si pričao s njom, objasnio da je ova emisija umalo bila kolateralna šteta blokade RTS-a, koju naravno DLZ podržava kao i sve studentske oblike borbe. Nažalost, moramo da počnemo ovu emisiju i malo ozbiljnim temama, a to je da vas po ko zna koji put zamolimo za pretplatu 36 i 10 dolara patreon.com kosacrta učutati nećemo, moramo svaki put, zato što nekoliko vas se prijavi, a onda se ispostavi da je dosta vas se prijavilo, to je preplatilo na samo mesec dana, i onda Nenad i ja iz meseca u mesec, da ne kažemo iz epizode u epizodu, proživljavamo pravu agoniju, te vas molimo i zahvaljujemo se svima koji su se do sada preplatili. Ko više voli da daje poklone, taj može da donira nešto na PayPal dlz.eastern@gmail.com. Oba ta linka za vašu pomoć, bez koje mi ne bismo postojali, to jest bez koje možda nećemo ni postojati, se nalaze u svakom našem, na početku svakog našeg priloga. Eto, nema da to toliko,
pa ne, Mare,
toliko od mene,
ja stvarno...
moram sad da pokvarim malo ovo svečano raspoloženje,
malo,
blokadersko.
Moramo, jer stvarno jezivi su pritisi sa svih strana. Evo sad smo upravo dobio informaciju da je prosvetna inspekcija naložila otpuštanje više od 80 prosvetnih radnika samo u Kraljevu, A pritisci na DLZ su onako poprilično jaki, ali to do sada mi sve hendlujemo i sve to možemo da izguramo, nije nikakav problem. Ali sve u svemu hvala svima što ste sa nama. I stvarno, eto, drugarski poziv, ako vam je stalo da DLZ ostane, vi ste tu. Dobrodošli.
Mi smo Nerade jeftini, nismo ko prosvetni radici. Prosvetnim radicima, mada naravno pomozite ako možete i njima, ali kad već nas gledate sad u ovom trenutku, šta da radimo? Moramo da vas...
Moramo i da zakukamo malo. E, ali ovoga puta počinjemo emisiju sa nečim mnogo lepim. A to možda možete da vidite i na osnovu moje majice. Pazar je svijet. Elem, ja sam bio u Novom Pazaru 3 dana, petak, subotu i nedelju, i mogu da vam kažem da je to bio jedan sigurno najlepši protest na kojem sam u životu bio. Ti ljudi u Novom Pazaru su predivni, takvi su domaćini. Ono što me fasciniralo, mnogo Novopazaraca gleda DLZ, nisam bio ni uopšte spreman na tu ideju, da na pomisao da se u Novom Pazaru toliko gleda. Svi su, Marko, pozdravili tebe, i da pogledamo prilog onako kako sam ja to doživio i kako sam neke detalje ja snimio svojim telefonom, tako da mi je veliko zadovoljstvo da podelim sa vama. Pazaru, jagnjetina u lepini od rebarca i moča. Mnogo ili malo? Ali je mnogo kad se mnogo stavi?
Nije.
E, kaže čovjek da nije. Nadam se da imaju kardiologa u Novom Pazaru. Ovo mesto se inače zove...
Alo?
Šalim se, znači ovo je nešto jagnjetina u lepini. Ima jednu kosku.
Nema veze.
Ide i ona.
Prepričaj, Nenade, kakva je bila jagnjetina? Ajde, opiši.
Jagnjetina je, Mare, najmanje važna. Ono što ja hoću da kažem, a spomenut ću naravno jagnjetinu, ako hoćeš, pa me onda zanima da li si ti nešto tako doživeo gledajući prizore iz Novog Pazara. Novi Pazar je jedan predivan grad. Znači, Novi Pazar je mesto gde dve kulture postaju jedna, i ta kultura je taj Novi Pazar, taj život, ta neka zajednica koja čini da se osjećaš kao gospodin čovek kada dođeš u tu čaršiju. Ono što je nama najviše izazvalo suza i oduševljenja, to je što smo mi imali priliku da vidimo koliko ti ljudi tamo, i ti studenti i ljudi koji žive u Novom Pazaru, koliko vole Srbiju. I kada su pevali zajedno Vostani Serbije, kada su se visoko vijorile državne zastave Srbije sa zastavom nacionalnog savjeta, ili kako ide, već, izvinite, ja sam i dalje pod utiskom tog Novog Pazara. To je nešto što je toliko u nama probudilo osjećaj da je ovo polako, ali sigurno sve gotovo, da ovaj čovjek, ono što smo mi videli u Novom Pazaru, ne može da pobedi, da jednostavno ta deca, ti studenti i studentkinje taj narod u Novom Pazaru je nama vratio i zastavu i državu i ja sam izuzetno zahvalan svim ljudima koji sam upoznao. Zahvalan sam ljudi, mare, toliko ljudi gleda DLZ tamo da to nije normalno. Svi su mahali, svi su zvali da idemo kod njih, da budemo gosti njihovi. Jednostavno, osjećaj kada vidiš da dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu, Natalija Jovanović, prolazi kroz centar Novog Pazara, a svi koji sede u baštama, ustaju i aplaudiraju je nešto što će mi zauvek ostati u sećanju. Ja jednostavno, ono što sam doživio, taj nivo gostoprimstva i domaćinstva je nešto što ne verujem da bilo koje Jasredina može da uzvrati na taj način. Strašno sam zahvalan što sam bio tamo i ono, Mare, ne možeš da veruješ, mi dva dana nismo razmišljali o onome što se dešavalo u Beogradu, o onom vašaru. Nikoga pomenuo nije. Niko nije pomenuo ni tu nebitnu i nenadležnu instituciju. Znači, sve je bilo kao da smo na nekom izolovanom mestu gde sloboda i pravda vladaju i meni je to ostalo zauvek u srcu. Moram posebno da pohvalim Mirzu Ugljanina. On je na X-u Mir Uglj. To je čovek koji je toliko učinio za promociju Novog Pazara, koji je tačno rekao gde da idemo, šta da radimo, gde da jedemo, gde da pijemo. Veliki pozdrav za Mirzu koji živi u Švedskoj. Takođe, od srca pozdrav za još jednog twitteraša iz Novog Pazara, a to je gospodin Meraklija, koji je učinio da se svaku u Novom Pazaru osjeća kao u svojoj kući. I Mare, ono što je stvarno fascinantno, u 23:39 je pušten tweet: dvojici muškaraca hitno potreban smeštaj u Novom Pazaru. U 23:42 je pušten novi tweet: ne treba, smešteni su. Tako da jednostavno, ko nije bio u Novom Pazaru, mnogo toga je propustio. Ljudi su veličanstveno dočekani. Ljudi su lepo potrošili novca u Novom Pazaru. U nedelju nije bilo nigde da se kupi jedne baklave za lek, a kamoli da se ponese kao uspomena iz ovog grada. Tako da, Mare, ono zajedništvo, ona Srbija koja je tamo bila, to je nešto za što se vredi boriti. To je moj osjećaj lični. Kako je tebi delovalo to, taj sudar dve Srbije koji si gledao sa neke daljine?
Wow, mislim, šta reći, Nenade, osim blago tebi. I baš mi je drago zbog tebe i zbog svih koji su bili dovoljno pametni i imali mogućnosti da odu u Novi Pazar i da tamo se lepo provedu. Mada, ja sam u Novom Pazaru, a ti si izgleda bio tad na Jagnjetini ujutru ili si spavaš ti do 12, pa si propustio onaj okršaj koji je umalo pokvario utiske. Vidiš, tebi nije ni pokvario, pošto ga nisi video. Okršaj policije i studenata i građana koji su seli jednu ulicu, pokušajući na taj način da izaze protest zbog organizovanog odvoženja zombija iz Novog Pazara u Beogradu, Ćaciland 2.0. Ali posle toga, rekao bi da su na studenti već, samo spusti čašu, studenti su se već pomalo razmazili i ti, Nenade, kad si mi rekao ovde sve super i strava, ja sam znao da ćeš ti održiš jedan lep govor i da pokažeš slike, da ja neću imati tu puno šta da dodam, te sam ja pratio ceo dan ovo koje se dešavalo u Beogradu, ali...
To nam je drugi prilog.
Znam, koji nam je prilog. Voleo bi da te pitam za Čedu i voleo bi da te pitam da prokomentarišeš to što je bilo s policijom.
Znači, to što je bilo sa policijom, to je bila isto jedna ad hoc akcija studenata. Mi smo se svi pitali zašto nas nisu zvali da mi bismo svi tamo došli. To je, čini mi se, bilo ujutru 8 sati. Ja sam ustao u 9, to se već završilo.
Rekao nema bi, da lažiš, bre.
Majki, pa doručak...
U 11 si ustao, znamo se, Nenad.
Mare, doručak u hotelu je do 10.
A, dobro.
To se ne propušta. Okay. Okay, mantije dobro. Se ne propuštaju, makar bili u hotelu, jel? Ovaj, deca su to tako izvela, posle smo dobili objašnjenje da nisu hteli da prave mnogo, da dižu mnogo galame oko toga, zato što su se plašali da će biti veći incident, jer vidio si one primate iz Srpske napredne stranke koji su izlazili i vikali i psovali tu decu što su bili tamo. To, ljudi, nije Novi Pazar. To je nešto što ja ne bih mogao da opišem. Ti ljudi koji su psovali na taj način onu decu koji su sedeli, to nisu Novopazarci. To, Bog te pita koja je to fela. U Novom Pazaru tako loših ljudi nema. Kasnije sam čuo da ipak jeste, da je to izvesni gospodin čovek koji je dobio otkaz u jednoj banci, a onda je dobio posao u vodovodu, taj što je se unosio u lica, pokazivao tri prsta i tako dalje. To je što se tiče te akcije, ali nema veze. Pokazala su deca malo da su spremna i kad bude bilo potrebe, ja ne sumnjam da će deca da znaju da odgovore svim tim kretenima. Što se tiče Čede Jovanovića, da, ja sam bio sa nekim drugarima iz Sombora, upoznali smo se i odmah smo postali veliki prijatelji. Pozdrav za Zoricu Igora. I Zorica mi u tom trenutku kaže, štipate Čeda. I ja se okrenem i vidim stvarno Čeda Jovanović. Ovaj. I pozdravio sam se sa Čedom, pitao sam ga kako je, pitao sam ga kad će da dođe u DLZ da je vreme, razmenili smo malo reči i bilo mi je drago što sam ga vidio u Novom Pazaru. Tako da vidim da malo otežano hoda, očigledno da i dalje ima tih problema sa kičmom i sa povredama koje je dobio ne znam kako. I Mare, ono što isto možda vredno pomena, a to je da bez obzira na sve ove proteste koji su organizovani i u Nišu, i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, i u Beogradu, meni deluje da je ovaj protest u Novom Pazaru bio i najurbaniji, jer su oni napravili koncert, organizovali su koncert za studente i za sve ljude dobre volje. Na tom koncertu su svirali Bojana Vunturišević, svirao je SARS, odličan nastup imao SARS, svirao je Marko Luis, na kraju je svirao i pevao Marcello, a pre njega je bio Beogradski sindikat. I onda je to kao bilo malo priča otkud Beogradski sindikat, na što je meni moj domaćin rekao, Novopazarac, ako to hoće deca, i ako je njihova želja bila da bude, ko smo mi da bilo šta presuđujemo i da osuđujemo, tako da sam se na toj, u toj staroj čaršiji sam se video i sa Feđom, pozdravili smo se, Feđ je bio sa svojim ćerkama. Nijedan, Marko, jedini incident nije bio zabeležen. Sve je proteklo u miru i što je najvažnije, posle toga grad je bio čist kao pista.
Hteo sam samo i u svoje ime, dakle, da se zahvalim svim Novopazarcima i svim Sandžaklijama i svim Bošnjacima koji nas gledaju, to mi znamo, to su naši veliki prijatelji i imamo među njima zaista puno vernih gledalaca i fanova. Tako da baš mi je drago da si ti to, Nenade, osetio na svojoj koži i mogu reći naravno da ti kao i svaki put kad ti odeš na miting, a ja sam i dalje u egzilu, zavidim,
malo zavidiš,
onda pojede
da.
Malo kavijara, pojede malo beluge i to i onda mi bude lakše.
Dobro, ajmo sad na tu jagnjetinu čuvenu.
Ajde, vidi, da,
sada,
da, zaboravio
da,
sam.
Sada baš i nije vreme jagnjetine zato što kažu od 6. maja, odnosno uoči Uskrsa kreću jaganjci, jel, kako da kažem, u eksploataciju. Međutim, ima u Novom Pazaru jedna fina radnja u kojoj se dole siđe, onako lokalčić jedan koji je kao malo ukopan u zemlju, on se nalazi sa leve strane u staroj čaršiji i tu ja vidim onako pečenje neko u nekoj moči i pitam šta je, kaže ova mi jagnjetina, ova mi je teletina. I ja pitam jel može u lepinji sa svom močom, on kaže može, izvoli, sipaj, čovek mi dao, mi naručili jedno 25 ovih lepinja, uzeli moču, sipali lepo, znači preukusno je, mlada jagnjetina, teletina isto, tako da smo se tu lepo, fenomenalno proveli. I moram da kažem da mi je jako drago što tamo postoji jedna kao pekarica sa nekim, ako modernije izgleda, sa tim mantijama, pitama. Tu niko nije ulazio zato što je to lokal u koji kad god dođu u Novi Pazar dolaze Vučić i Mali da jedu i onda je to bilo u širokom luku zaobilaženo. Ako bi neko slučajno i krenuo, uvek bi neko domaćin rekao nemojte tu, idite tamo, bolje je. I moram ti se pohvalim da sam stvarno pio onu pravu kafu sa žara koja se kuva u jednoj staroj, kod Haka, jednoj staroj kafanici, kafiteriji, kako bih to nazvao, ne znam, starom lokalu, gdje nas je, kad smo treći put došli na kafu u petak uveče, dočekao izvesni gospodin, ustao je Mare i pozdravio je, rekao je dobrodošli u Novi Pazar, nadam se da ćete se provesti lepo, a sada pijete kafu na moj račun. I sutradan je svim studentima platio kafu koji su tu pili, tako da, eto, da se ja ne bih rasplakao, da mi stavimo tačku u Novom Pazaru. Mnogo je dobro što se baš u Novom Pazaru desio ovaj protest na dan kada je Aleksandar Vučić imao svoj kontramiting u Beogradu, jer je Srbija mogla da vidi ljubav, vedra, nasmejana lica, srećna lica. Mogao je da vidi onakvu Srbiju kakvu bismo svi voljeli da vidimo. Eto, Mare, ako imaš još nešto, ja znam da sam udavio, ali pun sam utisaka, veruj mi, da smo zajedno bili, siguran sam da bismo pričali celu emisiju o Novom Pazaru.
Nek si ti živ i zdrav, Nenade, i svi Pazarci, možemo da idemo na, kako, neću kažem na veselije teme, ovo je bila jedina vesela tema,
da.
Imamo i studente koji idu za biciklama za Strasbur i umeđu vremenu su tamo i stigli, da idemo, Nenade, onda na bal vampira,
pa, naravno,
koji se desi u Beogradu.
Naravno.
Ovde.
Da, da nađe neko pivo da popijem.
A za predsjednika, za skup?
Za predsjednika, za pivo i za sve. A nisam mogu da stignem pjeskavicu dužem, sve po jednom se hvatim.
Da zavr...
Evo, ne daju ljudima da izađu napad.
A u, dragi gosti, što ste ni disciplinovani, vratite se ka skupštini, molim vas ko Boga. Predsjednik je nervozan kada snema.
To je vest da će ko se lača mati, ko se mača lati, od mača će i pa, jel?
Nenade, i ti posle se pitaš što ja nisam pratio Novi Pazar, nego ovo, kako brate, da ne pratim? Ovo je jedan od najluđih i najlepših doživlja koje smo imali u ovoj godini.
Ali ne u svoj kući, ono znaš.
Ne, imam ja argumente za to što sam rekao. Znači, uopšte nisam ironičan. Ja zaista mislim da je super. Šta smo sve videli? Koliko se on iscimao, koliko je najavljivao to čudo, šta je sve dovlačio, pretio, kreni promeni su skupili spisak, ne znam, 3 miliona preduzeća koji su maltretirali svoje zaposlene da dođu. Onda ja sam pratio, naravno, Šarovića, jel, koga ću, nismo imali ovde, nažalost, pokvarilo bi ovu svečarsku atmosferu kad bismo videli ono mlaćenje Šarovića od strane naprednjačkih funkcionera u kome je njegov tehničar ostao bez tri zuba. Videli smo kidanje, ja sam sve to pratio, sve sam pratio, znači ne mogu da nisam mogao da odvojim oka od YouTube kanala Bez cenzure, koji ima televiziju, jel, on je to gledao na televiziji. Elem, zaista sam prezadovoljan zato što je Žvalavi uspeo da kupi 10 puta manje ljudi nego studenti 15. marta. Imao je zvučni top u vidu Baje Malog Knidže, imao je gomilu tih, znači, znaš, oni su pili vruće pivo, u neograničenim količinama, molim sve da počnu da bojkotuju to izvikano usrano pivo, koje je inače jedno od najgorih u Srbiji, u crvenim limenkama, neću da ih reklamiram. Oni su se upropastili od tog piva u velikim količinama, ždrali su te pljeskavice, uzimali su neke babe i po četiri ako nemaju zube u glavi. To je stvarno bilo fenomenalno. Najlepše od svega je bilo pratiti Vučićev govor. Ja sam to gledao, dakle, Šarović je bio, s koje gledao, svi smo gledali, znate već šta je bilo, Šarović je bio zaklonjen, Murija ga je sklonila između dva kombija i onda se odatle moglo čuti stenjanje, groktanje, puftanje, njakanje Aleksandra Vučića, koji je očigledno pre toga lomio kvake, pa ispaje mu energija malo bi. Jebote, znači, on je totalno pukao. Znači, po tome se vidi koliko se on, razumeš, u proceni, koliko je njegova pozicija loša. Naravno, naravno, ne smemo se previše radovati, jer on i ovo gleda, pa će sad još više da možda će da napravi nekom neki problem. Jel, jer vidimo da je to njegov hobi u poslednje vreme.
Da, možda će apsi, bre.
Da se sveti, da te apsi nenade, ili otkud znam, ako meni padne na pamet da prelazim granicu tamo da me zadržava ko Kavčića ili nešto još gore, ko zna. Zato bi se zadržao nenade na ovome. Utisci su stvarno bili super, subota je bila jedan do jaja dan, žao mi je samo Nemanje Šarovića, ali to je naš medijski heroj, jel, on se sam tamo nacrtao, zaista kad je prošao kroz tu rupu u ogradi, kroz koju su inače naprednjaci napravili da bi mogli pobegnu, nazad u puseve, on se uvukao i tu su krenuli napadi od prve sekunde. Dakle, naprednjaci uopšte nisu bili tako veseli, bili su i oni kao i njihov vođa, osetili su da nešto nije u redu, osetili su da...
Mare mi se zaledio, pa ću ja da, gde on stao, ja ću da produžim. Meni je, Maro je rekao koji je njemu bio najfascinantniji trenutak. Meni je najfascinantniji trenutak bio kad su oni odnosili stolice. I onda sam mi napisao jedan tekst koji kaže od ne damo Kosovo do dajemo stolice. Stolice su tamo stvarno bile na izvolite i ne znam kako je neko mogao da... Mislim, kako bre ljudi da nose stolice, valjda je to... nečije vlasništvo, neko je to kupio, a svestan sam da onaj mali Relja koji je direktor RFZO, bio redar tamo, nije mogao sam sve to da ishendluje, tako da ja bi eto zamolio da ljudi vrate stolice, da imaju naprednjaci gde da sednu i tako dalje. Meni je fascinantno bilo, Mare, ja se izvinjavam svim gledocima i svima u studiju i ovoj kući, ali meni stvarno nije jasno otkud potreba naprednjaka. Oni su stvarno poput primata da pišaju gde god stignu. Oni su zapišali Beograd. Oni su urinirali Beograd. Oni su... Ja ne znam, jedino... Pazi, Šarović je uspio da provali jednu švaleraciju tamo. Ne znam da li si video. Ono dvoje su se nešto ljubili. Kad se pojavio Šarović, pobeže ona riba, brate, ostane da se smeje. Nismo ih uhvatili u parenju. To se nije desilo, sva sreća, ali ono uriniranje i zapišavanje Beograda, meni stvarno, mene Aleksandar Vučić od tog vikenda me, Mare, podsjeća na onog cesara, onog glavnog majmuna iz one planete, ono, majmuna. Znaš onaj film? Bukvalno me podsjeća na to. On je došao do... I vidi, toliko je bio zanimljiv njegov govor da ga nismo ni imali ovde kod nas u prilozima, jer apsolutno je nebitno. Zamislite vi predsjednika jedne države koja je najmoćnija osoba, iznosi 5 zahteva na protestu na kojem je bilo, otprilike se skupila jedna marakana naspram 5 marakana koji su bile minimum. Kojih 5? 10 marakana kad su studenti organizovali protest. Tako da je meni, Mare, sve to sa ovim stolicama kada su nosili tim zapišavanjem. Mi smo, kažete, tamo u Novom Pazaru negde u 23 kad smo se vratili sa koncerta i uključili, mi smo se tako siti ismejali da to nije bilo normalno. Takav debakl je on doživeo da to će ostati u analima političke istorije zabeleženo.
Samo da kažem šta se desilo, nestala je struja.
Struja, dobro.
Dva dva puta, da, riknula struja. Pa došla bija i sekla mi struju.
E.
Ovaj, pošto oni nemaju pametnim stvarima se baje, tako da sam sada na, na, za svaki slučaj struja je ponovo došla, ali sam sad za svaki slučaj se prikačio na ovaj 4G mobilni internet od telefona, tako da ću nastaviti. Tako, pa ako bude nekih prekidanja, izvinjavam se.
Evo, sad sam dobio informaciju, nisu dali motorom da nam gošća dođe, tako da će za nekih desetak minuta, taman da mi odgledamo još dva priloga.
Tamasmo razvukli lepo.
Lepo, a mislim, ne vredi više pričati o ovoj igri gladnih, videli smo kako je to bilo. Ovaj, studenti su stigli u Strasbur, u trenutku kada ovu emisiju budete gledali, već će biti sastanak prvi koji će imati tamo u Savetu Evrope. I ta njihova borba i njihova ta akcija je svakog od nas dinula u srce i niko ne može da ostane ravnodušan. Čak i predsjednik države reagovao i morao je da nam i tu decu da se zapljune u nju i kaže da ja to gledam bolje, oni se voze kombijima, pa onda 3 kilometra pred kamere oni krenu da voze, da teraju bicikl. To možda u njegovom Ćacilendu se dešava. Ova deca su heroji, a mi, eto, čisto da se zahvalimo što su u ime svih nas otišli na taj put i prošli toliko kilometara, toliko uzbrdica i nizbrdica. Mi smo izabrali jedan mali detalj koji je posvećen heroinama tog poduhvata, a to su studentkinje koje se nalaze u grupi od 80-ak biciklista koji su iz Novog Sada krenuli do Strasbura.
Mama, dobro sam.
Mama, dobro sam.
Mama, dobro sam. Mama, dobro sam.
Mama, dobro sam.
Mama, dobro sam.
Mama, dobro sam.
Mama, dobro sam.
Eto, malo.
Mama, dobro sam. Evo, ja isto, pošto ja nisam išao u Strasbur, nego sam izvučen na lokaciju X, da se ja javim majci, pošto vidim da je to popularno. Čestitamo, naravno, našim dragim biciklistkinjama i biciklistima, koji su, jel, siguran sam, svoj put iskoristili za najbolju moguću promociju onoga što rade proteklih 5 meseci u Evropi, koja ovako tako malo trepne, pa onda vidi šta se dešava, pa onda ne vidi i tako dalje. Ono što bih ovde, Nenad, evo piše mi u zagradi Dejan Ilić.
Da.
Dogovorili smo se iz nekog nepoznatog razloga.
To
ti si povezao Strasbur sa Dejanom Ilićem i sa njegovim hapšenjem. Ja sam bio, to znamo, u prošloj epizodi, baš sam bio i dalje na Svetskom kongresu pisaca za mir na Bledu Međunarodnog PEN centra. I baš u četvrtak smo puno pričali o Dejanu Iliću, jer je bio uhapšen. Dakle, neverovatno je da se to desilo baš zgodno taj dan, da sam mogao da vidim one silne ljude kako ih je sramota u moje ime i kako ih je blam što uopšte sedi sa nekim iz takve zemlje u kojoj se rade takve stvari, kao što je bilo privođenje i zadržavanje i kriminalna obrada, dakle, kriminalistička obrada Dejana Ilića, koja i dalje traje. Protiv njega je podneta krivična prijava za izražavanje njegovog mišljenja, što je prvi put pa nije prvi put, nešto slično se već dešavalo, ali kada pogledamo ovo što je on doživeo, to može da se desi bilo kome od nas. Dakle, to što je tako brzo pušten je samo zahvaljujući brzoj reakciji koja je stigla od cele javnosti, zgrožene srpske, i odmah momentalno i od međunarodnih organizacija. I Srpski PEN i NUNS su reagovali, i mi svi smo reagovali, i DLZ je reagovao, dakle, i Dejan Ilić je pušten, ali ne i oslobođen. Dakle, njega čeka proces i ja mogu samo da podelim svoju ogorčenost zbog situacije u kojoj se Dejan našao, naš gost, naš prijatelj, veliki kritičar ovog režima, samo zato što je pozivao na mirno rešenje situacije u kojoj smo se našli.
Mare, bukvalno svako od nas koji je bilo kakvu autorsku emisiju radio ili bilo kakav autorski tekst napisao, njemu može se desiti to što se desilo Dejanu. Bukvalno svako od nas može da bude uhapšen. On je uhapšen.
Da budemo iskreni prema gledaocima, mi smo više puta mislili za ovih posljednjih nekoliko nedelja da će tebe gledati.
12 dana je prošlo od trenutka kad je to Dejan rekao. Razumeš, da. Mislim, potpuno nelogično. Dolazeći na snimanje ove emisije, čuo sam informaciju da je tužilaštvo u Novom Sadu naložilo da se privedu svi oni koji su sinoć učestvovali u nezakonitoj blokadi radio televizije Vojvodine. Znači, mi svaki dan možemo da očekujemo neka hapšenja. Zašto smo povezali Strasbur sa svim ovim? Zato što do nas dolaze informacije da jednostavno Evropa iz nekog razloga podržava Aleksandra Vučića. I mi očekujemo da će studenti ipak da bace senku malo na tu priču i da će svojim putovanjem i svojim razgovorima sa evropskim zvaničnicima ipak staviti do znanja šta se u ovoj zemlji dešava. Video sam mnogo zanimljivog sveta u posljednjih nekoliko dana, što iz naših ljudi koji su angažovani u inostranstvu i rade za neke ozbiljne kuće i tako dalje. Svi mi oni kažu, Marko, da Evropa jednostavno neće da pomaže, ali neće ni da odmaže ovaj ciklus koji mi sada preživljavamo i koji živimo. Tako da je to meni odlična stvar, jer ova će biti pobjeda samo studenata, a ako možemo da kažemo i svih nas, jer smo mi studente pratili od prvog do posljednjeg dana. Međutim, ono gdje ja vidim veliki problem, a nije ga niko baš evidentirao, Marko, na taj način, a to je da je dan po povratku Vučića iz Francuske sa posjete Makrona, on krenuo u hapšenje i Dejana Ilića, i uhapšeno je 4 momaka koji su navodno uništavali traktore, i Mare, prvi put je zabeleženo da je policija upala na fakultet medicinski u Nišu. Posle toga smo svedoci konstantnih hapšenja, svedoci smo toga, Marko, da policija je u ponedeljak upala u prvu beogradsku i u kragujevačku gimnaziju. Od koga čuvaju oni tamo od dece? To meni nije jasno. Pritom, šta se dešavalo u ovom Ćacijelendu, i tuče i svađe, i koliko je tu bilo krivičnih stvari, da ne govorimo, niko nije reagovao. Prema tome, ja se stvarno plašim da je Aleksandru Vučiću jedino ostalo sredstvo u rukama za borbu protiv svih nas represija, i što sam siguran, bez obzira što sam ubeđen da je ovo njegov kraj, on će napraviti neko zlo, jer on je čovjek koji neće dozvoliti da ode sa vlasti normalnim demokratskim putem. On će, ako može, sa tom titulom i tom predsjedničkom foteljom i da beži, ali jednostavno, ljudi, on je, vidjeli smo, spreman na sve.
Nenade, imam jednu primetbu. Dakle, imam primetbu na našu stranu koja, vidimo neke egzemplare sa ove strane koja je antirežimska, koji su ponovo sebi dali za pravo da, naravno, to je njihovo pravo, da dovode u pitanje studentske odluke i da polemišu sa studentskim rezonovanjem kad je reč o ekspertskoj vladi, da li je rano, da li je kasno, da li je studentsko rezonovanje oko toga ko bi ušao u sastav ekspertske vlade ispravno ili ne. Ja se bojim da nepristojno često zaboravljamo koliko su studenti napravili i koliko i dalje rade za ovo društvo. Oni su napravili više nego što je cijela opozicija uradila za sve ovo vreme. Pa usudit ću se da kažem i mi ostali, jel, koji smo svedeni na poneki mediji. Dakle, studenti su pokrenuli tako veliki građanski pokret koji se bori za evropske vrednosti, tako miran i nenasilan pokret, da oni koji često koriste jaja, guranje s policijom i tako dalje, imaju puno pravo da rade šta hoće, ali nemoj da se, naravno mogu i da komentarišu studentske zahteve, ali mislim da to nije fair prema onima bez kojih ne bi bilo nijednog dana protesta, dakle, a kamoli 5 meseci protesta koji iz temelja urušava autokratsku i kriminalnu vlast. Dakle, ja bih samo voleo da se saberete svi vi koji se ložite da biste to bolje ili drugačije, izvolite, organizujte. Nemojte se šlepati u studentski protest. Nemojte, ako imate bolje, bolje rešenja, vi predložite. Naročito kada je reč o javnim skupovima i tako dalje, jer sam čuo puno primedbi za razne studentske skupove i sve to, što inače prolazi, evo i ti si, Nenade, prokomentarisao za Novi Pazar i svedočio si da je to bilo besprekorno. Dakle, ne vidim ni jedan razlog zašto sada po studentima, da li je bilo prekasno, da li je šteta što se čekalo ne znam koliko meseci. Studenti imaju svoj rezon i ja zaista mislim da nemamo drugog izbora. Eto, to je.
Naravno,
znači, mi nemamo drugog izbora, osim ako ćemo da polemišemo aktivizmu, pre svega moramo da podržimo studente dogod oni imaju nenasilni i demokratski pokret protiv ovog režima.
Naravno, šta ti misliš, Mare, Nenad? Ja se slažem apsolutno sa tobom. Ja samo, znaš, ono, očinski bi im rekao nešto, pošto imam ćerku koja je na fakultetu, koja je u protestu, imam sina koji je maturant, koji je u protestu. Samo bih ih, bim onako očinski savjet, dobronameran jedan, rekao da ako mogu da se na nacionalnom nivou dogovore oko suštinskih stvari, to je eto samo, znači, da li...
Misliš, bedak ti je da li ekspertska vlada, nisu svi izašli?
Ne, da li ekspertska vlada, da li izbori, da li ovo, da li on. Naravno da imaju svi pravo na svoje mišljenje, na svoj stav. Naravno da je ovo, deco, vaš protest, deco. Gospodo velika, to je vaš protest. Ali čisto bi bilo onako pametnije, ako već smo tražili u prošlosti neko jedinstvo, neko ujedinjenje, imajte vi jedinstvene te stavove, neke krupne, pa čak i ako se ne govorite, kažite nemamo jedinstven stav po tom pitanju, ali idemo dalje. Tako da je to
meni,
moja...
Menade, ali očigledno je da nemaju baš jedinstven stav.
Ne, i ne treba.
Znači, ekspertske vlade, i mislim da oni nemaju problem da pokažu da im se stavove različno.
Da, i ja nemam problem sa time.
Dalje.
Ja nemam problem sa time. Ovo što se oni bore danas, juči preključe, protiv RTS-a, Mare, izvini, to je borba koju mi 13 godina pokušavamo da sprovedemo i nikad nismo uspeli. Znači, to te ne sprečava da ti rešavaš problem po problem, pitanje po pitanje ovoj zemlji. Ova zemlja kipti od problema, pa neka rešavamo deo po deo. A ono što sam siguran, Marko, a to je da probleme, pa bukvalno ni jedan problem, nećemo rešiti sa novom vladom.
Ivica Dačić ostaje na čelu MUP-a, Dubravka Đedović-Handanović takođe ostaje ministarka rudarstva i energetike, svoje resore će i dalje voditi odbranu Bratislav Gašić, finansije Siniša Mali, spoljne poslove Marko Đurić, zdravlje Zlatibor Lončar, kulturu Nikola Selaković, sport Zoran Gajić. Najupečatljivija nova imena u vladi su Dejan Vuk Stanković kao ministar prosvete, Boris Batina kao ministar informisanja i Snežana Paunović kao ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je do sada bila potpredsednica Narodne skupštine. Među najznačajnijim imenima koja više neće biti u vladi su dosadašnji premijer Miloš Vučević, potpredsednik vlade Aleksandar Vulin, ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović, ministarka pravde Maja Popović, zaštite životne sredine Irena Vujović.
Eto, vidimo smo.
Ovo je do jaja. Ja ću da podsjetim prvo do jaja što nema Vulina u vladi, ali ne znamo gde će ga biti.
Mare, pravit ćemo ga od blata. Pa jeste vidio ko je ministar prosvete, ko je ministar informisanja?
Nije Vulin.
Pa pravit ćemo ga od blata Vulina, brate, šta je tebi?
Sve, ministar
prosvete... Uvek nađu gore.
Nenade, ministar prosvete, ministar informisanja Aleksandar Vučić. Dakle, ono, Vulin je ipak bio direktna konekcija sa Kremljom, i sa FSB-om, on će to sigurno ostati nadalje, dobit će vjerojatno mesto počasnog konzula ili ne znam nija čega, ili možda neko bitnije mesto direktora neke novoosnovane agencije za mlade talente pri vladi Srbije, na primer, pošto sam čuo ekspozeu da će i toga biti. Hoću da kažem, dakle, da ponovim i da podsjetim da je Marta Kos i u više navrata, pa i na skupu na kom sam ja bio prisutan pre tri nedelje, rekla da ne sme bude, da bude Vulina u vladi, i eto, nema ga u vladi i zaista, Nenade, to je po mom mišljenju super, naravno pod uslovom da ga ne bude negde drugde pri vladi.
Ja se...
a imamo zato ovog, pravo si ovog bratinu, koje, ma možda se Nenade bratina pokajao. On je cepao, palio, pardon, zastavu Evropske unije pre 16 godina. Razumeš? Tako da, znaš, možda se predomislio, možda je revidirao svoje stavove, možda više nije nacoš, možda je sad normalan.
Ma da, sad je postao ono, ultralevičar je.
A čekaj, a imaš nešto protiv Dejana Vuka Stankovića?
Dejan Vuk Stanković je izjavio, gostujući u jednoj emisiji, izjavio je da je on ministar prosvete, on bi sve to završio u decembru, tako što ko hoće da studira, studira, ko neće dobije šut kartu, ko hoće da predaje, ostane, ko neće dobije otkaz. To je ona politika koju je Dragan J. Vučićević najavljivao danima iz one svoje trovačnice. Ovog bratinu sam gledao na Insajderu TV duelu sa Goranom Ješićem i Peđom Voštinićem, znači čovek nije ono tačan, brate, to pazi, ti njemu kažeš ovo je belo, on kaže ne, to je crno, mislim, to je jednostavno sa takim ljudima, nema šta se govori. Meni neki ljudi nisu jasni što su ostali u vladi, očigledno je Vučić umešao svoje prsti kad je SPS u pitanju i stavio je ovu ženu koja je naplaćivala dnevnice iz peći, a živela je u Beogradu i prodavala je patriotizam kosovski. Stavio je da bude ona ministarka, nemamo više tu Ružića, nemamo Slavicu Đukić-Dejanović, mislim, nemamo, ni ne treba da budu, naravno, ali imam neke tu. Da, pazi, onog jadnog, onog Žigmanova su sklonili, pa su sklonili ovu ministarku za nauku koja je dovela Expo u Srbiju, pa su sklonili ovu iz G17, Tanju Miščević, je tako, nju su sklonili.
Sklonili su Martinovića, to me posebno boli.
Ne znam, su sklonili Martinovića, nisam ni primetio Klempu. Nisam ga primetio, ja.
Tako sad može da se sad može se bavi profesorskim radom.
Radom, da. Zajedno sa Orlićem, ono, dva profesora. Tako da, eto, ja od ove nove vlade ne očekujem ništa. Ja očekujem,
ništa dobro.
Očekujem dobro. Da će samo biti servis u rukama represije Aleksandra Vučića, jer tu bukvalno ne vidim nikoga ko bi mogao da kaže, alo čoveče, stani malo, preterali smo. Tako da...
Čoveče, čak pazi, imaju u vidu da je onaj Starović, brate, postao koji je bio ministar za rad, socijalne i boračka pitanja u vladi u kojoj je došlo do tragedije u staračkom domu Barajevu. Taj lik je sada ministar za evrointegracije. To je ovo Evropska unija od strane Vučića.
A ova Milica Zavetnica postade bre ministarka za rad i to, socijalu.
Pa dobro, ok. Mislim, znaš šta, mora za nju da se nađe mesto. Ne znam da si video, ti si vozio i jurio studente tu po parku, to je po šumi, da ih naloviš. Nisam da si video nastup Albijanića iz Stamatovićeve.
Ne, nisam gledao ništa nisam gledao.
Brate, Albijanić rekao da je bio na studentskom protestu 15. marta i da je on mislio da je Vučić evropejac, da Vučić krši ustav i tako, brate, pa su onda došli ovi naprednjaci. Pogledaj malo. Šteta što se opet dešavaju stvari na dan kada mi snimamo, ali, dragi gledalci, mislim, oprostit ćete nam.
Eto, ništa, samo kratko da izreklamiramo novine Nova i Danas. Sve već što ide u sto, pošto nam je gošća stigla, idemo na kratak pregledak i vraćamo se u studio.
Dobar.
Loš.
Zao.
Dragi prijatelji, desilo se to čudo, iako smo zaista želeli da poštedimo studente u blokadi gostovanja u Dobar, loš, zao, da ne bi završili u Informeru. Ali oni ovako završavaju Informera u svaki dan, tako da može sad malo i kod nas, ali ipak zahvaljujući blokadi RTS-a u Košutnjaku i u ostatku grada, ali pre svega u Košutnjaku, gde i mi snimamo, to je gde Nenad snima, ja nisam u Košutnjaku, sa nama je Miona, studentkinja u blokadi, konkretno sa FDU. Miona, ja ću da je persiram za promenu. Miona, dobrodošli u Dobar loš zao.
Hvala, molim vas, nemojte mi persirate.
Da, na šta mi ovde, svima govorimo na ti, ali ono studente doživljavamo malo drugačije.
Neću da persiram, ali onda ne smiješ ni ti nama, tako
su pravila. Ne smiješ ni nama, tako pravila, da.
Važi.
Ok, Miona, molim te, dakle, reci nam prvo da se zahvalimo što si došla. Unapred ti se izvinimo ako te potkači u forme, nadamo se da neće. Mislim, mi ćemo da budemo u skladu s našim dogovorom, pričat ćemo samo o blokadi RTS-a, pa da počnemo od toga. Kako si zadovoljna, znači sad snijamo utorak je popodne, ko zna šta će biti do srede uveče kada se ova emisija emituje, ali kako si zadovoljna do sadašnjim tokom blokade RTS-a i šta su dalji koraci?
Pa, mislim, mi smo zadovoljni obzirom da blokada opstaje. To je dosta obećavajuće. Ono što nam je uvek bilo malo krivo i gde talasamo je svakako različita doba dana. Naprimer, sinoć mi smo ostali budni i videli smo gde manjka ljudi i svesni smo da i ljudi nisu bili obavešteni na vreme, pa nisu mogli nekako da se organizuju da dođu. Nadam se da će se to malo popraviti, ali mislim, evo, sad sam ja bila na Košutnjaku, nisam bila do sada. I super je nekako i atmosfera i čini mi se da ide sve jako lepo i uspešno i da uspevaju da se smenjuju ljudi i da niko nije preumoran i da je to entuzijazam na nivou, a čini mi se i da je efekat na nivou jer već imamo reakciju i od RTS-a i od određenih ličnosti kojima smo se posredno obratili.
Jasno, dva osnovna zahteva. Izvini Mare, ajde krenite.
Pa ne, hteo sam da pitam šta je bio povod ovaj put. Mislim, za RTS možda i ne treba povod, ali šta je bio konkretno povod? Ja sam, dakle, taman popio lek za smirenje, lego da spavam i onda vidim, mislim, ja sam u drugoj državi, tako da vama sve jedno, ni džep, ni džep, ali sigurno je bilo puno ljudi koji su bili u istom takvom ili sličnom stanju, pošto Srbija puna ljudi na lekovima. Dakle, šta je bio povod da se krene sa time baš juče uveče i šta očekujemo, dakle, da se ugasi, da se oslobodi RTS, da se izaberu članovi Saveta REM-a.
Pa da, mislim, RTS, kao što si rekao, nema uopšte razloga da više bude povoda. Povodi su samim postojanjem, što mi pokušavamo i da dokažemo u ovoj našoj blokadi, da jednostavno smatramo da njihovo postojanje, pogotovo sada u uslovima kada ni nemamo REM, da se zvanično obratimo REM-u, nije jednostavno legitimno i suštinski bilo kada je ne u redu blokirati ih, nego u redu da njihov rad se zaustavi, pogotovo dok nema REM-a. Mi, kao što smo blokirali fakultete da bismo izvršili uticaj na neke druge institucije poput tužilaštva, tako smo i blokirali RTS da nekako skrenemo pažnju na nepostojanje još jedne institucije u ovom društvu, a to je REM, koji trenutno ne postoji.
Meni je fascinantan podatak da od trenutka kada su studenti krenuli u protest, u blokadu, do dan danas vi studenti, ni jednom niste bili gosti u studiju RTS-a.
Jesmo jednom.
Jednom?
Jesmo.
Kada?
Takovska 10.
Takovska 10.
Tad smo bili i mi i predstavnici studenta 2.0 i naš dekan i još jedan profesor, ja mislim.
Jeste, jednom, da, upravo. Ali to se desilo tek kada su studenti 2.0.
Nastali, jeste.
Što bi RTS rekao, kada su oni nastali i tako dalje. Kako uopšte komentarišeš tu i odnosno vi, pošto znam da kakva je procedura kad vi negde gostujete i tako dalje, pa da izbega. Kako vi uopšte komentarišete takav odnos RTS-a prema studentima?
Pa mislim, to je odnos RTS-a prema svima koji su nekako različitog mišljenja od onog diskursa koji njima odgovara već neko vreme. Mi smo to u neku ruku i očekivali. Svakako i ti pozivi, eto, kad su se upućivali, obično su dolazili uz tu stranu koja bi relativizovala naš slučaj. I zbog toga smo u krajnjoj liniji mi pokrenuli taj bojkot. Jer nama ni ne znači da mi dođemo u emisiju RTS-a gde bismo, recimo, sat vremena pričali i mi iskazivali neku istinu koju čini mi se da su do sada nekako borbe upućene RTS-u imale za cilj da nekako da li opozicija, da li neko dođe do nekog screen time-a. A mi smo krenuli u taj bojkot jer ne vredi da dođe student sat vremena kad će njega da između stave jedan Vučić i drugi Vučić od po sat vremena i onda će da se abolira jednostavno sve što je rečeno. I u tom smislu ne treba da im dajemo ni to da im dajemo podršku da stvaraju taj neki privid te demokratije.
Da, oni se brane da je on jedino mesto koje nudi dijalog i tako dalje, dijaloga nema. Evo, Mare nam je mahnuo, će da pita nešto.
Hteo sam da pitam, kako mislite, ko će da vam i kako ispuni te uslove ili vas to, te zahteve ili vas to uopšte ne zanima? Vi ste sada proglasili blokadu do ispunjenja zahteva.
Jeste, mi smo proglasili tu blokadu, naši zahtevi su ovog puta upućeni Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine. Mi smo njima jutro zvanično uputili pismo koje je otišlo i u javnost međuvremeno. Taj zahtev nije teško ispuniti, to zahteva jedan sastanak koji bi oni morali, koji bi predsednica tog odbora Nevena Đukić morala da se zove, gde bi oni raspisali jednostavno novi konkurs za članove Saveta REM-a, koji bi, mislim, suštinski opet u nekoj normalnoj državi i se raspisao sam od sebe jer je trenutno poništen zato što je 7 kandidata i sada imamo slučaj novog ministra prosvete koji ne može da bude u Savetu REM-a. 8 kandidata više ne može da učestvuje u tom konkursu, tako da konkurs mora da se ponovi. I samo je pitanje zašto ga oni do sada uopšte nisu pokretali kao temu.
Pa šta ti misliš zašto?
Pa, to postoje isto različite stavovi. Sad, ove studentske blokade su dosta osvetlile nekako neke te zaboravljene kutke. Ono što je isto važno jeste taj novi nacrt zakona o javnim medijskim servisima koji bi oni mogli da odobre, koji bi dali maltene sve ingerencije glavnom direktoru, što je opet jedna koruptivna struktura koja se stvara u tom RTS-u. A s ove strane, ako se sada formuliše dobar sastav REM-a koji bi bio, da kažemo, pošteno izabran, bi opet oči javnosti bila više uprta u taj proces nego što bi bila inače i nekako bi postojala bi mogućnost da REM funkcioniše.
Pa evo, ali evo, znači, ti si sada malo pre rekla da bi bilo lako to odraditi, to je samo jedan sastanak, da biramo novi sastav REM-a, Saveta REM-a, ali činjenica ste vi u blokadi, baš zato što režim očigledno ne isporučuje ništa od onoga što studenti u blokadi traže. Tako da baš bih volao da pitam šta misliš da će to da bude tog lakog sastanka ovaj put i ako ga ne bude, to jest kad ga ne bude, dok će blokada trajati i kako će se stvari dalje razvijati. Ne moraš naravno sve da otkrivaš, ali mene zanima.
Ja bih voljela da verujem da hoće, jer mi smo pokazali da određene stvari u sistemu koji ne funkcioniše mogu da funkcionišu kada je dovoljni pritisak stavljen. U smislu, svaki put kad je RTS rekao neku pogrešnu informaciju, mi im dođemo na vrata, onda oni isprave tu informaciju. A sada, ili u ostalom i u samoj blokadi, mi imamo sada trenutno sistem koji se na neki način aktivirao da nam prividno ispuni zahteve, studentske zahteve za uslove za deblokadu fakulteta i oni su jednostavno pokušavaju što više da smanje taj pritisak. Isto tako mi sada direktan pritisak vrži na rad javnog medijskog servisa koji, kao što rekoh, ne treba ni da postoji bez REM-a i u trenutku kada vlast koja kontroliše jedno i drugo odluči šta im je bitnije, moguće da te zahteve ispuniti. Koliko ja mislim da hoće, ja iskreno nisam ni s jedne ni s druge strane. Vidim scenariju u kom hoće i u kom neće. Koliko ja mislim da ćemo da istrajemo, mislim da hoćemo jer je ovo jedna od akcija koja ima dosta jak cilj u tom smislu što nije bilo slučaj sa svim studentima akcijama koje su se dešavale i s druge strane ovog puta se oslanjamo i na građanstvo koje računamo da vidi.
Pa da, ako nam toliko smeta taj RTS što nismo
i
mi sa vama.
Sad i treba da budete sa nama i očekujem i da će se biti i dešavalo se i da se ovi zborovi građanski organizuju i da dolaze i kolege iz Novog Sada, na primjer, isto i će i da dođu ovde iz drugih gradova, imaju i tamo svoje probleme sa radio televizijom Vojvodina. Tako da ovo više nije ni samo na nivou, nije blokada studenata, ovo treba jednostavno da bude blokada građana i javnosti koji su nezadovoljni radom javnog medijskog servisa. Ako građani zaista jesu nezadovoljni radom javnog medijskog servisa, blokada će potrajati do ispunjenja zahteva.
I ako nema potrebe da sede kući.
Onda, tako je, ako ne, neće i onda mu ne možemo više da se žalimo ni na RTS ni na REM.
E, ono što jeste problematično, to je videli smo da je policija u Novom Sadu reagovala na, na blokadu njihovu i tako dalje. Imate li vi predstavu o tome da ova vlast neće uskoro prezati od toga da krenu represiju protiv vas? Naravno kad evo konkretno radi se o ovoj blokadi RTS.
Da, da, pa oni nisu prezali. Mislim, represija nije samo ni na tom nivou dovođenja policije kao što smo videli u školama i na određenim fakultetima. Represiju mi imamo i kroz ove sve pritiske koji se vrše na prvenstveno naše profesore i dekane sa ovim inspekcijama, sa pritiscima da se krene nastava, da su potegnute prekršajne prijave protiv svih, mislim, ne znam da li svih 30 kvadra dekana.
Da, da, jeste.
To je stvarno. I fakulteti su, mislim, posle te inspekcije dobili rješenje o ozbiljnim kaznama koje treba da isplate i koje ne mogu finansijski, inače će im biti blokirani računi. Tako da, mislim, veliki je pritisak i unutar samih fakulteta koji pokušava sad na neki pravni način da se izvrši, još uvek ne silom. Ja nekako možda još uvek sam naivna da verujem da neće biti policija na fakultetima i da još uvek neće da puste policiju na studente ili na narod, kao što i nisu. Mislim, i 15. smo imali slučaj gde nije bila policijska brutalnost ili čak nisu bili ni batinaši na kraju, nego eto nešto imaginarno. Tako da vidjet ćemo dokle su spremni da idu na te neke perfidne metode dok ne potpuno ne ogole te
priče. Jer mi sad imamo situaciju da ćemo dobiti, jer smo ga već dobili, ministra prosvete koji otvoreno se zalaže za to da ko neće da studira da leti sa faksa, ko neće da predaje, da dobije otkaz. I po meni je to velika represija. Isti.
Jeste, ali to je, mislim, stvar ovih blokada je se probudila ta stvarno solidarnost na neki način.
E, to me zanima. Koliko ste vi tu i mentalno jaki da se svemu tome suprotstavite?
Pa, mislim, ja mislim da jesmo. Nekako se nadam, koliko vidim i da su naši profesori koji, na koje kažem, je čak i veći pritisak sada nego na studente.
Na početku, pa,
da, i na studente, da. Jer, u stvari, kroz njih se vrši pritisak na nas. Ja mislim da oni su ti ključni faktori, jer nijedan ministar prosvete ili bilo koje ministarstvo ne može da otpusti sve profesore univerziteta. Jednostavno je nemoguće zameniti ih. I kada bi se desilo kao što se dešavalo u nekoj srednjoj školi, da su kolege stale jedni uz druge i potpisali blanko, ako neko od nas dobije otkaz, svi ćemo da dobijemo otkaz. U tom slučaju, ukoliko postoji ta solidarnost koju se ja nadam da smo stvarno probudili među ne samo na našem fakultetu, nego šire Univerzitet umetnosti, Univerzitet u Beogradu, ja mislim da mi dok se god se držimo zajedno i dok god nismo dopustili da neki strah ovlada nama, da oni jednostavno nemaju šanse šta god da pokušali.
Jasno. Mare?
Htio sam da se vratim na RTS, to jest na temu razgovora, a volio bih da znam, ja znam da postoje radnici RTS-a koji su za studente, znam da su, nije bilo puno, bilo ih je 15-ak, pa su se onda priključili neki sindikati, danas smo imali, to jest juče kad smo snimali, imali smo prilike da vidimo da neki od zaposlenih nisu hteli da uđu kroz Ćevabdžinicu, tamo gde su im panduri pravili prolaz. Da li imate komunikaciju sa radnicima RTS-a? Kakva je tamo situacija?
Unutar RTS-a, pa mislim, mi smo tako specifičan fakultet koji ima jednostavno prirodno neku komunikaciju, to su naše kolege ipak na RTS-u. I imamo mi, mislim, ljude koji nam javljaju šta se dešava unutra i koji nam na neki način pomažu, što je dosta značajno. I mislim da na taj način najviše i pružaju podršku. Ja ne znam šta se dešava sa radnicima RTS-a konkretno, koliko su oni spremni da pruže neki otpor, jer vidimo već 5 meseci da toga nije bilo na nekom efektivnom nivou van tog izlaženja, recimo na neke zajedničke proteste i tako dalje, ali ja stvarno mislim da bilo koji čovjek koga teraju na posao da uđe kroz ćevabdžinicu ili obučenu policajca, treba da se zapita da li je taj posao vredan toga. I mislim da, eto, to je to.
Vaš fakultet je specifičan, odnosno tvoj fakultet je specifičan zato što i kad smo Mare, a ja još ranije, bili studenti, nekako FDU i filozofski su prvi kretali u, u tu akciju. Međutim, vi ne samo da ste prvi nadrljali kad su tamo ovaj, došli ovi likovi da biju i da napadaju, nego vi onako baš imamo osjećaj da gazite pošteno ovaj, kroz ove proteste i malo, malo pa nas obradujete nekim filmom, nekim spotom, nešto ovo i tako se pojavio, evo sada vidim dok razgovaramo, pojavio se neki spot u vezi sa RTS-om, pa ako imaš potrebu da nam objasniš o čemu se radi, ja nisam shvatio.
Pojavio se, dosta smo mi stvari objavljivali jutros.
Krov, u pitanju je krov i neka svadba.
Krov i svadba,
neki student Sanja, venčanje...
A, Dragane Kosjerine, da. To je jedan od videa koju smo, mi smo imali našu rubriku Dnevnik, studentski dnevnik koji smo radili. Odradili smo tri pune epizode od pola sata, priloga i svega ostalog. I onda smo shvatili da postoji neki praktični način da se bavimo temama i nekako smo se odaljili od tog dnevnika, ali u tom dnevniku smo imali već razvijene neke likove. I sada, pošto smo blokirali RTS, smo vratili nekako te likove. I tu ima neki mali skeč o tome kako oni zapravo kreću u pohod na RTS.
Da znamo o čemu se radi, mi koji nismo to imali priliku da vidimo. Kako je uopšte prošla ta priča o kameleonu u Ćacijelendu? To je fenomenalno isto bilo.
Jeste, to je isto bilo dosta zanimljivo. To je stvarno dobilo neki odjek koji nismo očekivali od javnosti. Mi čak nismo ni znali da će naši kolegi to da odu da urade. Mislim, nama samo oni javili da su već tamo i da snimaju. I to je bilo super i to je trebalo zapravo da ide u jednom trenutku u taj dnevnik i onda smo ga otkazali i onda se evo desilo šta se desilo i o tome se je dalje priča. Meni neverovatno, pre neki dan su nam se javile komšije iz Novog Beograda da su organizovali napolju kao projekcije. Pa da, projekcije kao napolju, svi se okupe gledaju. I to nam je bilo super, a da ne pričamo o onoj večeri kad su došli svi studenti kod nas.
Kaži mi, kako se borite sa kritikama? Ono što sam ja primetio je da vi te kritike bukvalno kao i da ne čujete.
Na koje kritike?
Pa na kritike ljudi koji su malo nestrpljivi, koji bi hteli da vi sada ne znam šta sve radite, da uradite. Kao da... mi svi očekujemo od vas da vi uradite posao koji mi nismo bili sposobni da uradimo proteklih 13 godina.
Pa da, mislim, mi ne znam koliko ljudi prate, ja pratim konkretno to mreže ili negde gde se ljudi jednostavno izraze neki svoj stav. Mislim da mi, ako bismo pratili sve što svako kaže, bismo se potpuno pogubili. Mi donekle međusobno dovoljno razgovaramo i imamo stvarno taj način organizovanja gde se dosta se utemeli neka odluka koja je dobra. Pogotovo kada je ovako velika, kada govorimo o toj političkoj artikulaciji, o tim strujama koje se sad dešavaju. To prolazi sastanke i sastanke fakultete i fakultete sad i profesore i sve grupe i onda jednostavno nemamo vremena da se bavimo i time šta bi... Pa tim sitnim kritikama mi naravno i apelujemo i želimo da nekako to i pravim, mislim da nastaje taj neki proces koji bi uključio što više javnost i narod u to sve, u smislu da ne budemo mi na kojima je teret te odluke, ali ne samo teret kao odgovornost, nego jednostavno i zato što nismo. Jer to pokušamo i da dokažemo.
I to je pametno da što manje gledate taj Twitter, jer imam utisak da ova druga javnost koja se više bavi politikom, ona i neke svoje korake pravi po nalogu Twittera, po mišljenju Twittera. Tako da kažem. Ali sve u svemu, mi kad god smo imali priliku da čujemo pitanje dokle vi ste spremni da idete, dokle je to, kada je to, uvek dobijamo odgovor do ispunjenja zahteva. Mi možemo tako da zamislimo situaciju da do 2027. dok ovaj je predsjednik, ti zahtevi ne budu ispunjeni. Kako tebi to deluje? Ipak ne razmišljate toliko, idete dan po dan ili... Kako vama sve to nečinjenje deluje? Da li može da vas obeshrabri u nekom trenutku?
Mislim da ne može. Nas više, čak što više, mislim, iritira to sada, ti konstantni pritisci koji se dešavaju i sa tim još dodatnim uviđajem da ova vlast neće i nije spremna da ispuni naše zahteve, a ni ova nova konstrukcija vlade ne mislimo da će to učiniti. Zbog čega se i dešava taj, kažem, proces te neke političke artikulacije, zbog čega i primamo te sve silne kritike, jer još uvek nije nekako finaliziran neki put kojim bi studenti rekli da se kreću, ali jednostavno mi sada gledamo na drugi način da vidimo, tražimo način na koji bi naši zahtjevi bili ispunjeni i to je ono što mi sad radimo. Pravimo proces koji mi mislimo da će da odgovara ispunjenju naših zahtjeva koji jeste ultimativni cilj. Ako to dovede do, mislim, ako shvatimo da je to smena vlasti preko izbora, smena vlasti preko protesta, smena vlasti na koji način, pošto očigledno mora doći do smene vlasti da bi se to desilo, onda ćemo to, mislim, i doneti kao odluku.
Mare?
Ja sam hteo da privatizujem jer sam otrčao da zakačim beč.
Da li, Mare, sad je ovaj crveni ovaj, u trendu.
Modi,
da. U modi.
Šta da radim na ovaj meni? Ja sam ipak zaostao, ja sam u Evropskoj uniji. Meni jedan vaš profesor, neću da kažem koji, da ne bi završio. Niste na čemu, ne stavim struje neprekino, Nenade, pa bi onda mogli polako da završavamo. Hteo sam da kažem da sam dobio od vašeg profesora ovo i da ga nosim skoro pa redovno. Bio mi na jakni, a sad sam u majici pa sam otrčao dok ste vi pričali da ga stavim. Da. Tako da, haha. Ono što sam hteo, Nenade, da kažem samo da ćemo gošću poštediti, ma ga reće kutka, ili da sedi tu pa da čuti. Svakako nećemo terati da, a i mislim da imamo još jako malo vremena zapravo.
Pa nemamo, imamo, ja samo imam želju, imam samo želju da zbog cele problematike našeg društva pogledamo samo jedan prilog. To možemo čak i bez, a to je ono lažno pismo onog deteta. Ne verujem da će mi oni biti mnogo teško to da komentariše. Ali hoću da pitam i onu, pošto sam rekao u prvom delu da imam očinski savjet, a znam da vam ne treba davati savjet i tako dalje, da li razmišljate o tome da o nekim stvarima ipak morate da se dogovorite na nivou kompletne univerzitetske zajednice, baš kad su u pitanju ove krupne stvari, ili jednostavno ako nema dogovora, to je demokratija, svako ima pravo na svoje mišljenje i tako dalje.
Mislite na nivou studenti profesori ili na nivou kao svih?
Ne, mislim, vi svi studenti, da, znači, sa svih univerziteta imate taj plenum ili tu neku radnu grupu koja bi nekako, pošto sad vidimo, jedni su za ekspertsku vladu, jedni za nisu, jedni su za izbore, drugi nisu, u tom nekom smislu, da li je to možda pametno raditi?
Nenad verovatno misli na ekspertsku vladu, zašto ne reći to javno, zato što smo videli da su univerziteti u većim u Nišu, pa onda u Kragujevcu, pa u Novom Sadu. Beogradski se nije izjašnjavao po tom pitanju, po pitanju ekspertske vlade.
A mi da bi znali šta mi da podržimo koji vas slušamo u tom smislu.
Pa mislim da smo i mi svesni, mislim svesni smo naravno tog rascepa koji se desio. Ja mislim da je to rascep koji se, greška koja se desila zbog tih pritisaka, gde se nama pritisaka kao nemate vremena, sve više represija, ali opet to je to stalno pitanje koje vlast nama nameće, da li će oni da sada budu u kontroli tog diskursa kojim se mi tečemo ili ćemo mi. Ja mislim da smo se mi polako vratili i da postoje priče koliko ja nisam 100% pratila, ali postoje priče da će postojati ti svi zajednički sastanci.
Da, to mi deluje kao nešto.
Koji će, mislim, ja mislim da će odluka koja izađe na kraju biti stvarno jedinstvena i na nivou Srbije i čak na nivou, to je moja pretpostavka, profesora i studenta, ne samo
studenta. Da li ste dobijali dobronamerne savjeti od strane vlasti? Da li je bilo pokušaja da nekako dođu, da ponude se da razgovaraju i tako dalje?
Pa mislim, ne, ja mislim da niko nije dobio nešto direktno. Mi ovako preko javnosti dobijamo stalno pozive na dijalog i to.
Tu nemate, to je bitno da vas niko ne...
Koliko ja znam, nemamo ništa što je da...
Evo, Marko je već na moje pitanje makao rukom.
Ma ne, setio sam se u stvari, evo, otišli su studenti u Strasbur.
Pa to da vidimo, da.
To je zanimljiv izbor.
Šta očekuje mi ona?
Da, hteo sam u stvari da duplo pitanje, šta očekuješ od Strasbura i šta očekuješ u stvari od evropskih institucija? Da li studenti uopšte percipiraju Evropsku uniju? Imate jedan solidan broj od europoslanika koji otvoreno podržavaju studentski protest. Pa sam hteo da vidim kako je tvoje mišljenje o kontaktima sa Evropskom unijom i o tome šta se dešava u Strasburu. Jer Strasbur je ipak parlamentarna skupština Saveta Evrope i sud za ljudska prava. Tako da nije ni Evropska komisija, ni Evropski parlament.
Pa da, ja mislim da je taj put, sam put više simboličan. Mislim, simboličan, ali jako meni drag, u smislu, ja sam isto imala neke skepse, kao pa dobro, već smo radili bicikle, već smo radili šetnje, ali mislim da je jako lepo to što je se toliko digla dijaspora i to čak što vidimo to što su neki eto tako lokalni zvaničnici podržavali to što se dešava, jer mi stalno čujemo da vlast ima podršku Evrope, ima podršku Zapada, što u suštini ja ne znam ni da li je bitno i da li mi kao narod stalno treba da očekujemo da se bilo ko drugi umeša. Mi smo suverena država, Evropa kakva je takva je, nek se bavi sobom, svojim problemima, dok se ne meša da ne gura ni jedno ni drugo, što se mene tiče, ja sam zadovoljna i to je moje lično mišljenje, moram se ogradim u tom smislu da mislim da mi naše probleme možemo i treba da rešimo sami.
Mare, ako se slažeš, dva kratka priloga u Magarećem kutku, izabrao sam koji će sigurno mi oni odgovarati i tematika je koja je bliska studentima, tako da možemo da idemo na Magareći kutak. Uz puno muke i problema nekako smo stigli emisiju priredimo kraju i da stignemo i do Magarećeg kutka. 346. izdanje Dobar loš zao sa nama na naše veliko i ogromno zadovoljstvo studentkinje FDU Miona. I odmah ćemo ići da pogledamo jednu situaciju koja je stvarno više nego... u stvari, ja nemam reč koju bi opisao činjenicu da neko ko čita pismo koje mu posla to laže.
Se predstavim, ja sam Pavle Jović, imam 8 godina, imam mlađu sestru Lanu. Volim vas i gledam vas na TV-u. Živim sa mamom, tatom, tetkom, bakom i dekom. Sa dekom često igram šah i... Sa dekom često igram šah i uvek ga pobedim. Mnogo volim Srbiju. Treniram košarku, gledam Euroligu i volim Nikolu Jokić. Živela Srbija. Pavle Jović, osnovna škola, ne znam samo odakle, ali Milan Đio Milićević. Nacrtao i srpsku zastavu.
Nenade, budimo fair prema predsedniku. On nije falsifikovao, dakle nije ubacio Jokića, on je samo trepnuo dok je čitao.
Samo je trepnuo na Đokovića.
Preskočio je jedan deo teksta, ja bih rekao da je to nevina greška. Šta ti misliš, Mija?
Koliko u stvari, ja moram da to tako, koliko boli to kada on lažima se bori protiv vas?
Njega boli, bre, a ne njih.
Pa ne, ti se boriš, Mare, on tebe pokušava da potkopava lažima.
Pa vidi se da je bednik, odmah su ga provalili svi, čovječ.
Pa da, ja...
Izvini mi on.
Ne, ništa, ja mislim, ovo je nekako... ako gledamo značaj ovoga, meni je ovo značajno zato što nekako obesmišljava tu titulu i koju on nosi, ali ne kao predsednik države, nego kao eto neki čovek kog treba se plašiti. I kao kako onda da se plašimo čoveka koji slaže o tome šta piše u dečijem pismu. Mislim, baš ga nekako demistifikuje ga.
Jasno. I na kraju morali smo to, radi se o ćaciju.
Dobro.
Predsjednik države sa svojom ekipom posjetio uoči početka tog velikog skupa. Posjetio je Ćaciland, igrao je šah sa njim. Međutim, tom Milošu Aleksiću nije bilo prijatno što izgleda nije obratio pažnju predsjednik mnogo na njega. Pokušao je, da li je uspeo da zavredi njegovu pažnju, ovo pogledat ćemo.
Predsjednič, inače, u šatoru spavamo ja na ovom krevetu, Milutin, drugi Milutin i Vukašin. Imamo trobojke.
No, hvala
sam vam i to reći. Da se vidi, mi se ponosimo našom zastavom i našom državom.
To je lepo.
Predsjedniče, vidi me ovde sa...
Jadan Ćaci Turšije.
Pita to što je to... To su dva različita, ne koncepta, to su dva različita života, dve različite stvari gde ti imaš nekoga ko se šlihte i nekoga ko se bori. To je meni fascinantno.
Pa da, mislim, ovde opet, ja ne znam ni da bi osudila čak naše kolege studente 2.0 ili opet odnos koji jedan predsednik države ima prema tim studentima koje pretpostavljamo da je on doveo u tu poziciju da se tako ponašaju. I onda, mislim, ovo me podsjeća kao neki, da je ovaj naš kolega kao neki pas željan pažnje od svog gazde, a ovaj ga drži na povodcu i jednostavno ga ne registruje. Mislim, tužno je jednostavno što smo i dozvolili da ti ljudi...
Meni bruka studenata, pre svega. Kao predsjednič ovde ja spavam.
Pa, jeste, ali opet to je... Ja opet gledam tu u čoveka koji ga doveo tu, a to je ovaj čovek koji ga ne primećuje. I to je nekako paradigma njihovog odnosa. Stavio si ga, zatvorio si ga i sada ništa.
Hvala ti puno što si bila naša gošća. Hvala ti što ste blokirali ovaj RTS, pa smo eto konačno i mi ugostili studentkinju. I puno pozdravi sve svoje drugare i sad posle ova emisija pridružit ću se i ja, naravno.
Hvala.
Mar, izvoli.
Mijona, hvala i od mene. Super, sad smo probili led, zvaćemo vas češće, jer sad nema više nazad. Dragi gledalci, bilo je ovo 346. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Nas ništa ne zaustavlja, pa ni studentska blokada RTS-a. Nastavljamo dalje, puno parom. Vidimo se sledeće srede na isto mesto, isto vreme, 20 sati, istovremeno, dakle, na YouTube-u i Nova RS. Mi smo i dalje pod zaštitom Međunarodnog PEN centra, Evropske federacije novinara i Međunarodnog pres instituta.
A meni samo ostaje da kažem laku noć uz prizore koji vam se sigurno ni malo neće svideti, a to su prizori sa beogradskih ulica po okončanju onog Vučićevog debakla u subotu, ne znam više ni ko je to bio, valjda 12. april. Laku noć.
Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju ko je veći...